Assalomu alaykum. Oilada xotirjamlikni ta'minlash mas'uliyati er-xotinning zimmasiga birdek yuklatiladi. Oilada xotirjamlikning mas'uliyati erda yoki xotinda ko'proq degan so'zlar bekor. Buning uchun er-xotin baravar harakat qilishi lozim. Sevgan kishingizning sizni tushunmasligi va yon bosishni istamasligi boshqa begona odam tomonidan qilingan shunday harakatdan ko'ra og'riqliroq qabul qilinadi. Er ayolidan yoki ayol erdan ranjiganida darhol ishga kirish yaramaydi. Muzokara stoliga o'tirishdan oldin ranjigan odam biroz ish bilan o'zini chalg'itishi yoki sayr qilib kelishi muzokaraning yaxshi o'tishini ta'minlaydi. Agar o'sha zahoti gapiradigan bo'lsangiz, turmush o'rtog'ingizni ham qattiq xafa qilib qo'ygan bo'lasiz. Keyin esa gapirayotgan paytda ortiqcha so'zlardan qochib, aniq va lo'nda qilib tushuntirishga harakat qiling.
Bu yana ko'proq ko'ngilsizlik kelib chiqishidan saqlaydi. Turmush o'rtog'ingiz bilan kelishuvda o'zingiz va oilangiz uchun foyda bo'ladigan tomonni izlang. Keling, shu holatga bir misol keltiramiz. Bir ayolning ajoyib qizalog'i bor. U dekret ta'tilida. U ayol o'zligini his qilishni juda istaydi. O'zini yagonadek his qilishni xohlaydi. Shu maqsadda ingliz tilini uydan tashqarida repetitor bilan o'rganishga qaror qilgan. Turmush o'rtog'i esa bunga qarshi. Bolali ayolga til o'rganishga balo bormi? Nima qilasan? Uyda o'tirsang bo'lmaydimi? Kabi so'zlar bilan rafiqasining istaklarini sindirishga harakat qilmoqda. Bunday paytda ayol muzokara maqsadini turmush o'rtog'iga aniq tushuntirish kerak. Bundan ayol kishi uchun ham, erkak kishi uchun ham foydali tomonlar bor. Ayol muhitni almashtiradi. Buning natijasida hordiq chiqaradi. Kasb sohasida esa qo'shimcha maddatga ega bo'ladi.
Erkak kishi esa yaxshi dam olgan xotin yaxshi rafiqaga ega bo'ladi. Yaxshi hordiq nafaqat ayolning, balki erkakning xotirjamligi uchun ham yaxshi. Chunki ular bitta uyda yashaydilar va juda yaqin muloqotda bo'ladilar. Buning natijasida oilada yaxshi muhit paydo bo'ladi. Bu esa ishdan charchab kelgan er uchun juda muhim. Erkak ayoli uyida bo'lmagan paytda bolaga qarab turib, do'sti bilan muloqotda bo'lishi mumkin. Bolasini sayrga olib chiqib, do'sti bilan ham uchrashishi mumkin. Do'stlar odatda juda kam ko'rishishadi. Faqatgina telefondagi suhbatlar bilan chegaralanishadi. Bolakayga qarab turish bahonasida do'sti bilan ko'rishish imkoniga ega bo'ladi. Turmush o'rtoqlar muzokaraga mana shunday yondashishga harakat qilishlari kerak. Muzokaraning ikkinchi qoidasi: to'g'ridan-to'g'ri turmush o'rtog'ingizni tanqid qilmang. Muzokaradan maqsad ham suhbatni yakson qilish emas, balki oilada tinchlikka erishish.
Shu bois zaharxanda gaplarning hech ham keragi yo'q. Bu odam bilan hali uzoq yashashingiz kerak. Vaziyatni yumshatish uchun biror bir ko'ngilsizlikni hazilga olish ham ba'zan foyda beradi. Hazil bu doim yordam beruvchi vositadir. U bir zumda vaziyatni yumshatadi. Albatta, har bir nizoni hazilga yo'yish yaramaydi, ammo muammolarni muhokama qilayotganda biroz vaqtga asosiy mavzudan chetga chiqish juda ham foydali. Xullas, oilaning barqaror bo'lishi uchun er-xotin ancha-muncha ter to'kishiga to'g'ri keladi. Shu va boshqa ma'lumotlardan xabar bo'lishni istasangiz, bizning 3w.najot.com saytimizga tashrif buyuring. O'zingizga eng zarur va foydali bo'lgan ma'lumotlarni faqat o'sha yerdan topasiz.